8 март барлык хатын-кызларга рәхмәт сүзләрен, иң изге теләкләрен җиткерү бәйрәме. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган традицион киңәшмәдә билгеләп үтте. Кадерле хатын-кызларыбызны якынлашып килүче халыкара 8 март бәйрәме белән котлыйм. Үзегезнең мәхәббәтегез, кайгыртучанлыгыгыз һәм зирәклегегез белән сез тормышыбызны игелеклерәк, яктырак итәсез. Сез безгә иратларга, гаилә кыйммәтләрен һәм традицияләрен саклаучыларга илһам чыганагы булып торасыз. Бәйрәм алдыннан сезгә сәламәтлек, бәхет, иминлек телим. Йөрәкләрегездә һәр вакыт яз яшәсен, тормышта уңыш юлдашыбызсын, диде республика рәисе. Казан Кремлендә шулай ук оборона сәнәгат комплексы үсешенә зур өлеш керткән хатын-кызларны хөрмәтләделәр. Гөлсәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында бәйрәмгә багышланган тантаналы чара уза. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов су басуны булдырмас өчен ресурсларының әзерлеген тәэмин итәргә кушты. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә белдерде. Яз килгәч, юлларны, ишегалларын, йорт яны территорияләрен су басу, түбәләрдән кар, боз төшү куркынычы арта. Рөстәм Миңнеханов идарәче компанияләргә, коммуналь хезмәтләргә, объектлар милекчеләренә күп фатирлы йортларның урамнарыннан, ишегалларыннан карны чыгарырга, торак фонды түбәләрен, социаль өлкә һәм коммерция билгеләнешендәге объектларны, башка бик конструкцияләрне кардан, боздан орындыру өчен активлаштырырга йөкләде. Татарстан рәисе ташу вакытында су суырту өчен насослар, мотопомпалар, башка техниканы алдан әзерләү кирәклеген дә искәртте. Татарстанда торакны файдалануга тапшыру планы 33%-ка үтәлгән, 1 млн 93 000 кв. Метр торак файдалануга тапшырылган. Республика рәисе барлык районнар вәкилләре белән видео элемтә аша уздырган киңәшмәдә шул хакта әйтелде. Ауыл территорияләрен комплексы үстерү дәүләт программасының эш объекты буенча дәүләт контрактлары төзелгән инде. Республиканың күп балалы гаиләләренә җир кишәрлекләрен кирәкле инфраструктура белән тәэмин итүгә юнәлдерелгән яңа республика программасы буенча объектлар исемлеген билгеләүдә эш алып барыла. Мәгариф тармагы буенча Кукмара, Әгерҗе, Мизәлә, Буа шәһәрләрендә 4 мәктәп буенча аукционнар узды. Контрактлар 10 мартка кадәр төзеләчәк. Шаллы һәм Казан шәһәрләрендә 1224 урынга исәпләнгән тагын 2 мәктәп буенча контрактлар төзелгән. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектына керүче 21 объект буенча аукционнар 14 мартка, контрактлар 25 мартка билгеләнгән. Тагын 30 объект буенча аукционнар 17 мартта узачак. Дәүләт контрактлары 28 мартка планлаштырылган. Министрлар кабинеты БРГ проектлары килештерү процедурасын уза. Киңәшмәдә премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров кызы культураларының торышы һәм язгы кырышларын әзерлек турында сөйләде. Уҗымларның торышы канәгатьләнерлек, үсентеләрне югалту 4%-ка кадәр генә. Чәчүгә бер төрле культуралар орлыклары запасы күп. Һәр гектарга 61 килограмм тәсир итүче матдә сатып алынган. 1 мартка тракторларның 93%, чәчкечләрнең 97%, шәшү комплексларының 90% һәм туфрак эшкәртү агрегатларының 96% цикләндерелгән. Техника ремонтлау өчен язы кырышларынә 2 миллиард 591 миллион сумлык запас частьләр сатып алынган. Бу тиешле күләмнең 81% кадәр. 17 марттан 21 мартка кадәр урыннарда техниканың язгы кырышларынә әзерлеген кабул итү комиссияләре эшләячәк. 15 мартта язгы шимбә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Алар 27 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 8 март шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, җепшек кар, төнлә кайбер районнарда буран. Җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, вакыты белән 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 752 миллиметр.